Четвер, 8 червня 2023 року. Вітаю всіх. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайк, то більше людей отримають важливу інформацію. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Сьогодні так само буде і про це, але на самому початку хочу розказати про випадок якраз з евакуації постраждалих від вибуху на Каховській греблі. Це зняв мій давній знайомий товариш Стас Юрченко, який зараз там, він кореспондент видання «Грати». Так от, дослівно цитую, сьогодні з Олешків вдалося врятувати сім'ю, якій до того, увага, військові скидували з дрона воду в пляшках на дах будинку. Ну, поки не можна було доїхати якимсь човном, уявіть собі, наскільки це історія про людяність. Ті дрони, які вміють скидати щось вибухове на окупантів, були використані нашими військовими для того, щоб дати води. Родина з двома дітьми, а ще вони з собою вивезли двох котів, одного з яких звати Рижик. Бажаємо оговтатись Рижику дітям і дорослим. Ну, і, власне, починаємо аналізувати, а що ж у нас відбувається на війні. З нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Мої вітання, студія. Героям слава!
Дивіться, давайте розпочнемо з заяви українського генштабу про те, що окупанти, коли підривали греблю Каховської ГЕС, то вони, не попередили своїх, і тому внаслідок цього підриву у них є загиблі, травмовані, зниклі безвісти, втрачена техніка, втрачені склади. Кімбунська коса перетворилася на острів. Тобто виїхати з села Гвардійське, здається, воно називається, Геройське, уже неможливо. А що можна сказати про армію, яка отаке готує і кидає своїх так, щоб вони тонули?
Ну, знаєте, про цю армію можна сказати, це традиційна російська армія. Російська армія у всі часи діяла абсолютно так само. Це їхня стала традиція, і це є свідченням того, і можна буде описати двома словами. Армія рабів. Рабів, не шкода, рабів, не треба попереджувати, рабами це можна нехтувати. І це в розвиток цього ми говоримо про те, що знов-таки традиційною рисою російської армії є відсутність координації і взаємодії, по-перше, а по-друге, надмірна секретність. Тобто для того, щоб там не допустити розповсюдження якоїсь інформації, особливо злочинної інформації, тому що самі розумієте, що і вони прекрасно усвідомлюють, що така інформація є підтвердженням виконання, абсолютно свідомого виконання злочину, вони намагаються приховати її навіть ціною своїх власних втрат, навіть ціною руйнування своїх оборонних позицій і, скажімо так, об'єктивної допомоги українським силам оборони. Але так глибоко вони не копають, якщо можна так висловитися. І тому маємо то, що маємо. Але для мене це є абсолютно не новою ситуацією. Так було завжди. Як мінімум останні 300 років.
Так, ну і, власне, є ще повідомлення, що окупанти на лівому березі відійшли, тому що там почало заливати цю територію, відійшли на відстань від 7 до 15 кілометрів. Оце ви мали на увазі, коли сказали, що вони побічно допомогли українським силам оборони?
Ну, власне, так. І треба розуміти, що комплекс оборони на лівому березі складається з кількох ліній. І кожна лінія має свій сенс і свою задачу. Руйнування або знищення хоча б одної лінії потребує повної реконфігурації всього, що там відбувається на цьому напрямку, і вимагає певних дій. Тобто фактично противник сам, навіть без нашого втручання, знищив свою передову лінію, знищив ті інженерні та мінні загородження, бойові позиції, і тепер йому треба все робити наново, на інших напрямках. Тобто ще можна говорити там про другу лінію, яка створювалася і ставилася певні задачі, але третя лінія, вона фактично не добудована. Тобто противнику тепер треба десь вишукувати додаткові ресурси для того, щоб намагатися створити цю третю лінію оборони. Тобто тепер вона буде вже другою. І відповідно будувати третю лінію оборони, як вимагається настанови з оперативного мистецтва. чи встигне він це зробити, чи має він на це ресурси, оце питання. Таким чином, попри колосальну трагічність ситуації, яка відбулася, ну треба також і брати до уваги і військові негативні наслідки для противника щодо підриву цієї станції.
Ясно. Українське керівництво напередодні сказало, що підрив цієї греблі не може зірвати контрнаступ. А от що вже зрозуміло, крім того, що ми щойно з вами обговорили, про те, що у них лінії оборони там помінялися, от Кінбурн, вони вже, напевно, з нього не зможуть, пробачте, кошмарити Очаків і Херсонщину. От що саме дає можливість сказати, що це не вплине, точніше, не зірве український контрнаступ?
Ну, власне, якщо ми говоримо про український контрнаступ, треба розуміти, що той трикутник, я його часто називаю херсонським трикутником, ну він був таким трошки, вибачте, тупіком, і, в принципі, там не передбачались активні бойові дії. Це було просто недоцільно, тому що ми мали змогу і маємо змогу з правого берега Дніпра наносити постійні методичні точкові удари по базам противника, не наражаючи на небезпеку своїх бійців. Тобто ризикувати життям наших солдатів на цьому напрямку, проводячи якісь відчайдушні дії, ну абсолютно недоцільно, маючи такі можливості, скажімо так, без загрози для життя і без загрози для техніки наносити удари противника. Тому ми розглядали цей напрямок як допоміжний напрямок. Власне, противник там не мав надзвичайно високої концентрації військ. Тобто, в будь-якому випадку цей напрямок був, так би мовити, другорядним. Всі події мають розвиватися трошки на інших ділянках фронту. Тому і наше військове керівництво абсолютно справедливо занотовує, що це є ситуація, яка не може вплинути на наступальні операції Збройних сил України, і це підкреслює ще злочинність того, що відбулося, і необхідність проведення і детального розслідування, найголовніше притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, ну і безпосередніх виконавців. Ну і обов'язково відшкодування збитків, які нанесені. Ми не можемо відшкодувати всі збитки, але хоча б частково. Це наше святе право.
Ну так, тому що знищені цілі національні парки, скоріш за все, величезна шкода для довкіллю. 150 тонн лише мастила потрапило вже в дніпровські води, коли повимиває все те, що було в могильниках, в туалетах, в каналізації, і коли це все потече вниз, ну, я не знаю, хто зможе порахувати ці всі збитки і розмір цієї трагедії. Давайте тоді далі про, власне, інші напрямки. Наступ сил оборони на Бахмутському напрямку триває вже третій день, це сказала Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. А чи можемо ми вже, ну, в принципі, хоча б уявляти собі, а який там може бути задум? Повністю витіснити окупантів? Звільнити зруйноване місто? От що ви думаєте про те, що може відбуватися навколо Бахмута? Я розумію, що саме місто українці не штурмують, але по флангах рухаються.
Ну, треба розуміти, що в любій наступальній операції, власне, як і в оборонній операції, головною задачею є знищення бойового потенціалу. І ви справедливо відмітили, що, власне, для цього не потрібно заходити в те місце, яке колись називалося Бахмутом, яке повністю зруйновано. Так, він залишився в нашій пам'яті як красиве місто, але треба чітко усвідомлювати реалії. Наша задача на сьогоднішній день – знизити загрозу для наших інших населених пунктів, таких як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І саме з цією задачею зараз справляються наші підрозділи, сточуючи противника на так званих виступах. Йдеться про північний виступ, і йдеться про наші активні бойові дії в районі Оріхово-Васильівки, Берхівки, напрямку Ягідної і напрямку з Берхівки на Красну Гору. Йдеться про відтіснення противника в районі Хромового і вирівнювання наших позицій в районі Кліщіївки, де так само ми ведемо досить активні наступальні дії. З виходом на певні позиції в районі, як і Красної Гори, сама назва говорить про важливість цієї локації, та Кліщіївки, яка так само знаходиться на підвищенні, ми зможемо наносити удари вже по угрупуванню противника, яке, за словами генерала Сирського, опинилося в Мишоловці в Бахмуті. Тобто з висот ми можемо повторювати ситуацію, про яку ми з вами щойно говорили стосовно Херсонщини. Тобто методично і послідовно знищувати противника в районі Опитного, Ягідного, Бахмута і далі. Таким чином говорити про те, що ми там будемо намагатися звільнити цю територію, ну на даному етапі я б ще не став, тому що треба усвідомлювати специфіку цієї місцевості. А полягає в тому, що це відносно щільна міська забудова.
Ну так, це частина тієї Донецької агломерації, там, де дуже багато різних населених пунктів, один поруч з іншим, і, по суті, ну, це не ліси, принаймні.
От саме тому ми і говоримо про знищення бойового потенціалу противника, і тоді вже територія впаде нам в руки, як перезріле яблуко, вибачте за порівняння.
Добре, тоді давайте про ще одну історію. Окупанти помилково сприйняли просування українських військових у деяких місцях за початок великої операції. Це Олексій Данілов, секретар РНБО, сказав в своєму інтерв'ю. І він каже, що оцей наш запланований контрнаступ ще не починався. А от давайте, якщо відкотитися на, як це називається, на рівень вище, на рівень планування, я так розумію, що окупанти зараз просто чекають, де їх вдарять, і вони, в принципі, не розуміють, а що це може бути, і саме тому вони будь-яку атаку, навіть там мікротактичну, сприймають як уже початок великого чогось. Я правильно зрозумів задачу?
Абсолютно, саме так і є. Я скажу навіть більше, цими інформаційними вкидами щодо проведення наступальних операцій, ми вже розбалансували противника відносно. Йдеться про що? Що як мінімум 6 чи 7 раз, якщо я не помиляюся, так звучало повідомлення нашої розвідки, противник приводив всі свої підрозділи у найвищу стовпінь бойової готовності, тобто в повну. А це включає в себе і розкриття елементів управління, і розкриття елементів логістики, що дозволяло нам потім наносити такі виважені, точкові і, я б сказав так, хірургічні удари по противнику. І, до речі, воно грає на нашу користь, власне, з тої точки зору, що противник не знає, де починається наступ, які бойові дії, на якій ділянці будуть проводитися, і намагається втримати всі позиції відповідно до своєї доктрини. Ну, маючи обмеженість в ресурсах, він смикається, якщо можна так сказати, з однієї локації на іншу, з одного напрямку на інше. Це так само призводить до виснаження його ресурсів. Не критично, але все ж таки є виснаження, і таким чином ми говоримо, що такі дії сприяють нашим подальшим активним бойовим діям.
Добре, тоді, якщо ми вже згадали про те, що відбувається на Донеччині, чи є якась інформація про те, що відбувається на півночі Луганщини? Тому що звідти є якісь повідомлення, в тому числі про просування наших захисників, в тому числі про відбиті атаки ворога. Але от яка ситуація станом на зараз? Що можна знати звідти?
Ну, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що в районі Луганщини продовжуються активні бойові дії, зокрема на Сватівському напрямку. Противник намагається все ж таки продовжувати виконувати свою задачу в районі Кремінної. Вони не припиняють обмежені і безуспішні атаки в районі Серебрянського лісництва. Ну, сказати, що вони надзвичайно активувалися, ні. Сказати, що ми проводимо якісь надзвичайно активні атаки, так само було б трошки несправедливо. Так що вже не повертатися до того, можна сказати, що противник ще продовжує на тому клаптику Харківщини, який знаходиться під його контролем, проводити якісь певні наступальні дії в районі Масютівки. Ну і це, власне, все. На сьогоднішній день ми не бачимо таких суттєвих проривів. Але це не говорить про те, що там знизилася інтенсивність бойових дій, обстріли мінометні артилерійські там тривають і достатньо інтенсивні.
Окей, тоді ще важливі частини, що називається, українського звільнення територій. Так, значить, на Білгородщині сьогодні вранці місцева так звана влада повідомляє про роботу з систем протиповітряної оборони, тобто якась бавовна до них туди на Білгородщину знову прилетіла, але є заява також у цих добровольців, Значить, і ну зламали сервери у тим радіостанції у тимчасово окупованому Криму, і там протранслювали звернення Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу. І там в цьому зверненні сказано, що найближчим часом буде здійснено рейд добровольцями на територію Криму. Їх не так багато, щоб вони могли одночасно і на Білгородщині щось чудити, і в Криму. Ну так, це трохи дуже далеко між собою. Та от що ми маємо розуміти про такі речі?
Ну, треба розуміти, що це так само дії, пов'язані єдиним задумом, а саме задумом по розбалансуванні оборони противника, відволікання або розсередження його уваги. І треба усвідомлювати, що чи можливий такий рейд? Ну, ви знаєте, після того, як противник залишає Кімбрунську косу, після того, як противник відходить на певних напрямках, ми не можемо виключити такі рейди або цих добровольців, або інших добровольців, або наших підрозділів. Все може бути. Все може бути. Чи відбудеться їх? Він. Ну, не можемо сказати достеменно, безумовно.
Але те, що окупантів налякали трошки і появою там, це теж непогано.
Налякали. Да, і треба розуміти, що окупанти, їхні каральні органи, вони не заточені на боротьбу з такими діями, вони будуть намагатися втекти, так як це власне відбувається. Вже ми маємо такий цікавий досвід дії російських добровольців на руських, давайте їх називати, добровольців на території Білгородщини, де вони не зустріли організованого спротиву з боку силових структур.
Ну так, дивіться, власне, ще одна важлива деталь після підриву, по суті, може це, як це називається, не завжди буває, коли те, що відбулося після якоїсь події, означає, що воно відбулося внаслідок якоїсь події. Але от в даному випадку ми розуміємо, що ці дві події можуть бути взаємно пов'язаними. Сенат Швейцарії дозволив реекспорт зброї до України. От, власне, це можуть, от ви вважаєте, що це пов'язані фактори, чи просто давно готувалися і просто спокійно там дійшло до підпису?
Я думаю, що вони давно готувалися і це дійшло до підпису. І вибачте за певний цинізм, а швейцарці усвідомлюють, що своєю непохитною, не гнучкою позицією вони, вибачте, несуть матеріальні втрати, тому що ринок цього озброєння і бойової техніки буде займати хтось інший. І так, до певної міри вони можуть хизуватися там і пишатися своїми якимись здобутками щодо там нейтральності і так далі, тому подібне, але є певні правила гри. І ці певні правила гри, вони примушують їх діяти, скажімо так, практично і у відповідності до тих трендів. Те, що це зайняло певний час, це зрозуміло, тому що це є, скажімо так, зворотня сторона демократії, коли рішення приймається не швидко. Але вони прийняли рішення, яке мало бути прийнято, яке відповідає вимогам цивілізованого суспільства.